Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунда сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 21 апрель шаршембинин кечиндеги уктурларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Бишкекте 4 адам уу коргошунга ууланып ооруканага түштү. Бул уулу тамырдын тундурмасы 400 ашык бейтапка берилгени белгилүү болду.
400 жаран өзүнүн макулдугу менен колдонуп тур. 400'ün арасында эч кимде жанандай сиз айткандай орунун белгилери жатырып элине бүгүнкү күндө катталган жок дейт.
Орусияда оппозициячыл саясатчы Навальныйды колдогон ири акциялар башталганда президент Путин Федерация кеңешине кайрылуу жасады. Ал арада Алматыдагы Кытай консулдугунун алдында Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын айыптаган акция башталганына 73 күн болду.
70 күндөн бери Кытай консулу эч кандай бизге жооп бермей жатыр. Мына турган баардык силердин отбасын Казакстанга жиберүүн.
Алдагы жарым саатта күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдайбыз. Ошондой эле Айзада Канатбекованын уурдалып өлтүрүшү боюнча кылмыш иши кандай тергелип жатканын дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай соңку жаңылыктар бар экенин Кубанычбек жолдошовтон угалалы.
Рахмат. Путин элге кайрылуусунда чет элдик ыктымал чагымдар тууралуу эскертти. Ал өзүнүн мамлекеттик думанын кошмо жыйынында 17-нчи жылдык кайрылуусу бул жолу өлкөнүн ичиндеги жана тышкы саясатка байланыштуу кризисти кырдаал курчуган учурга туш келди. Анткени Украинанын чыгышына аскер күчтөрүн топтоштуруунун айынан батыш менен Орусиянын мамилеси чыңалып, тирешүү чегине жетип турган чакта Владимир Путиндин бул кайрылуусу эл аралык деңгээлде кызыгуу жаратты. Ал эми өлкөнүн ичинде Путиндин кайрылуусу оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын боштондугун талап кылган нааратчылык чаралары башталган маалга туш келди. Ошондой эле быйыл күзүндө Орусияда мамлекеттик думага да шайлоо өтөт.
Организаторы любых провокаций,
биздин коопсуздугубузга коркунуч келтирүүнү максат кылган чагымчылдар буга чейин болуп көрбөгөндөй катуу өкүнүп калышаарын эскерте кетмекчимин, деди Путин. 68 жаштагы КГБнын мурдагы офицери Владимир Путин Орусияны 99 жылдан бери премьер-министр жана президент катары башкарып келатат. Ошол эле кезде Зеленский Путинге Донбасста жолугууну сунуштады. Украинанын президенти Владимир Зеленский президент Владимир Путинге чыңалуу болуп турган Украинанын чыгышындагы Донбасста көзмө көз жолугууну сунуштады. Анын видео кайрылуусу Украин президентинин расмий сайтына жарыяланды. Зеленскийдин сунушу Украинанын чыгышында эки өлкөнүн чек арасында чыңалуу курчуп, армиялары тирешип турган учурга туура келди. Зеленский жарандарына кайрылып, Украина согушту каалабайт, бирок өзүн коргой алат деп айтты. Анын ырасташынча өлкөнүн чек арасында көптөгөн орусиялык аскер бөлүктөрү менен бирикмелери топтоштурулган. Орусия муну аскердик машыгуу десе, дүйнө жүзү аны опузалуу катары кабыл алууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский орусча сүйлөп, түндүктөгү кошунага Орусияга өзүнчө кайрылды.
Господин Путин, я готов пойти.
Путин мырза, мен мындан ары дагы барып согуш жүрүп жаткан Донбасстын кайсы чекитинде болбосун сиз менен жолугушканга даярмын, деп билдирди президент Владимир Зеленский. Бул кайрылууга карата Москва азырынча эч кандай реакция жасай элек. Президент Садыр Жапаров кумар оюндарына жол ачкан мыйзам долбоорун колдоду. Ал Ысык Көл облусунда кумарканаларды ачууга жол ачкан мыйзам долбоору жөнүндө атайын билдирүү жасады. Президенттин сайтында анын кумарканалар Кыргызстан жарандары үчүн ачылбайт, чет элдиктер жана туристтер үчүн гана ачылат деген комментарий жарыяланды. Ошондуктан президент депутаттар аны туура эле колдогонун айтып, туристтердин акчасы Кыргызстанда калса жаманбы деген суроо таштаган. Ошол эле кезде президент Жапаров ага каршы чыккан депутаттарды алысты көрө албаган популисттер деп сыпаттады. Ысык Көл облусунун аймагында кумаркана жайларын ачууга уруксат берген мыйзам долбоору талаш тартыш менен биринчи окууда кабыл алынды. Долбоорду 68 депутат колдоп, 23 каршы добуш берди.
Азыркы добуш берүү 6-нчы чакырылыштын эң жаман көрсөткүчү. Эртең элдин арасына барып жүзүбүздү да көрсөтө. 5-нчи чакырылышта эң оор кырдаалды ишке ашырган учурду мына бүгүнкү күндө берип коюп атабыз. Ошондуктан кайра добушка коюу менен суранат элем,
деди каршы добуш берген депутаттардын бири Төрөбай Зулпукаров. Мыйзам долбоорун депутаттар Бактыбек Турусбеков менен Дастанбек Жумабеков даярдаган. Кыргызстанда кумар оюндарына 2011 жылы мыйзам менен тыюу салынган. 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши да токтогон болчу. Бирок кумарканалар тымызын иштеп жатканы тууралуу айтылып келет. Райондук сот Бакир Таировду күнөөлүү деп таап, айып салды. Бишкектин 1 май райондук соту экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын мурдагы башчысы Бакир Таировду коррупцияга күнөөлүү деп тапты. Ал мамлекетке 265 000 сом айып төлөмөй болду. Чечим 21 апрелде чыкканын Азаттыкка райондук соттон кабарлашты. Бакир Таиров 2020 жылы октябрдагы парламенттик шайлоо үчүн мамлекеттик мекемелерден акча чогулткан деген шек менен 10 декабрда кармалган болчу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилип, 17 февралда үй камагына чыгарылган. Бакир Таиров ЖИА'нын мыйзамдуу өкүлдөрүнөн азырынча комментарий алууга мүмкүн боло элек. Өзбек президенттерине интернетте акарат келтирген адамга иш козголду. Өзбекстандын Жизак облусунун Бахмал районунун 52 жаштагы тургуну президент Шавкат Мирзиёевди мазактоого шектелүүдө. Жизак облустук прокуратурасынын билдирүүсүндө ал адам YouTube менен Facebook платформаларында аккаунт ачып алып, анда видео тасмаларды жарыялап, түз эфирге чыгып турганы көрсөтүлгөн. Жизак облусу Улуттук коопсуздук башкармалыгы ага карата Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 158-биринесинин 3-чү бөлүгүнө ылайык кылмыш иши козголгонун жарыялады.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Алардын өнүгүшүн azattik.org сайтыбыздан көз салып турсаңдар болот. Эми эртең аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай 22 апрелде түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, ал эми тоолуу жерлеринде кар жаайт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жамгыр, кар кайланат. Ал эми күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Чүйдүн, Таластын жана Ысык Көлдүн дыйканчылык аймактарында түндө -2-3 градустук үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору, Талас чергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Баткен, Ош, Жалабат облустарында, ошондой эле Ош облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз +3+8 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн кар аралаш жамгыр жаайт. Абанын түнкү температурасы 0+3 градус, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы +8+10 градус болмокчу. Бишкекте уу коргошунга ууланып 4 адам ооруканага түштү. Бул маалыматты дарыгерлер расмий ырасташты. Ал эми коронавируска каршы уу коргошунун тундурмасы берилген бейтаптардын саны 400 ашканы белгилүү болду. Бирок саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев уулангандар алар сунуштаган уу коргошун эмес өз алдынча ичкендер деп билдирүүдө. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
63 жаштагы Дүйшөн Абдылдаев улуттук кардиология жана терапия борборунун реанимация бөлүмүнө 20 апрелдин таңында уу коргошунга ууланып, оор абалда тез жардам менен жеткирилген. Ал ооруканага түшкөндө жүрөгү мүнөтүнө 150-160 ирет кагып, кан басымы нөлгө түшүп калган эле.
Бул дарыны көп жылдан бери колдонуп келе атам. Анан кийин муну температура болгондо, былтыркы ковидде дагы колдонгон. Бул жолу мен көбүрөөк ичип коюп, мында көбүрөөк ичип койгонумду өзүмдө билип калдым. Анан 3-күнү токтотуп эле койсом болмок экен. 3-күнү дагы ичүүм улантам да, башка тамактар менен бирге эле муну дагы ичип, анан ушул ашыкча болуп калды да.
Бул ооруканага 30 жылдан бери аконит же уу коргошунга ууланып 10 чакты гана бейтап кайрылган. Ал эми акыркы 3 жылда бир да киши ууланып келген эмес. Абдылдаевди дарылаган доктурлар эгер ал дагы жарым саатка кеч ооруканага келсе куткаруу оор болмок дешет. Реанимация бөлүмүнүн башчысы кардиолог профессор Медет Бешенкулов аконитке ууланган Абдылдаевдин боор, жүрөк, бөйрөк, уйку без органдары катуу жабыркаганын айтат.
При поступлении давление было нулевым.
Бизге келип түшкөндө кан басымы нөл болуп калыптыр. Анализдеринен жүрөгү, бөйрөктөрү, боору жана уйку бези катуу жабыркаганын аныктадык. Дароо куткаруу аракеттерин кылып, өмүрүн сактап калууга шаштык. Бул бейтап эртең менен 8:00 келген. Түшкү саат 2:00 кийин араң уунун таасири тарап, аз-аздан калыбына келип баштады. Мындай ууланганды куткаруу өтө оор. Себеби бизге жүрөгү катуу жабыркагандар келет. Дарылоо булардын ден соолугун кайра калыбына келтирүү кыйын. Организмге тарап кеткен аконит уусунун айынан жүрөктүн согуусун оңдой турган дарылардын таасири да алсыз болуп калат.
20-апрелде дагы 3 бейтап уу коргошунга уланып, Бишкектеги травматология жана ортопедия боюнча элем изилдөө борборунун токсикология бөлүмүнө жеткирилген. Алар улгайып, жашы 60-70 өткөндөр. Бөлүмдүн башкы дарыгери Улан Исманов бейтаптардын абалы тууралуу буларга токтолду.
На данный момент у нас состоит трое больных.
Азыркы тапта бизде аконитке ууланган 3 бейтап жатат. Алардын экөө жубайлар. Кече 20-апрелде түштөн кийин келишти. 3-үнчү бейтап кечки маал келди. Уу коргошунга уулануу адам организми үчүн өтө оор болот. Бейтаптардын баары жашы улгайып калгандар. Бирөө 72 жашта, калган 60 өткөндөр. Азыр баары жакшы болуп калышты. Адатта жаз, жай айларында аконитке уланып келишет. Дал ушул мезгилде уу коргошун гүлдөп, анын тамырын казуу иши күчөйт. Уланып калган адамды дарылоого токтолгондо аймактагы кесиптештериме да эскертүү бергим келет. Бейтаптын ашказанын жууганды кое туруп, керектүү дарыларды кан тамыр аркылуу сайып баштоо зарыл. 5% лидокаинди сайып, жүрөктүн соккунун басаңдатуучу дарыларды берүү абзел. Буга кошумча дофамин сайып, кан басымды бир калыпка салуу зарыл.
И антиаритмический препарат.
Кыргызстан боюнча уланган адамдарды дарылаган 14 орундо бир гана токсикологиялык бөлүм бар. Анда 5 токсиколог дарыгер эмгектенет. Аймактарда аконитке уулангандарды реаниматолог, анестезиологдор кабыл алып, биринчи жардам көрсөтүшү керек. Кокус уулануу массалык катталып, абал курчуса, токсикология бөлүмүнө кошумча 40 чукул орун ачууну пландап жатышат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев уулангандар боюнча азаттыкка төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Бир дарыдан берип атканды мен тартам, министр тартат. А эгер тиги знахарлар берип, потому что ар бир районда, ар бир областтачы ушул искусственный корень менен 100 жылдан бери, 1000 жылдан бери дарылап келаткан биздин табыптар бар. Ошолор өздөрү тартат.
Бүгүн 21-апрелде башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңештин жыйынында уу коргошунун тундурмасы жалпысынан 400 бейтапка берилгенин билдирди.
400 жаран өзүнүн макулдугу менен колдонуп тур, 400'ün арасында эч кимде жанандай сиз айткандай орунун белгилери жатырап элине бүгүнкү күндө катталган жок дейт.
Өткөн аптада президент Садыр Жапаров, андан кийин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев коронавирусту жана башка дарттарды дарылоодо уу коргошунун пайдасы тууралуу билдирип коомдо сынды күчөткөн. Медицина тармагында иштеген бир катар адис жана жарандык активисттер уу коргошунун тундурмасын дары катары колдонуу адам өмүрүнө коркунучтуу экенин айтып, бул аракетти сындап жатышат. Facebook компаниясы президент Садыр Жапаровдун уу коргошунду жарнама кылган постун өчүрүп салды. Президенттин басма сөз кызматы постту өчүрүүгө сырттан келигишүү болбогонун билдирген. Биз президенттин басма сөз кызматына кайрылып, постту өчүрүү себебин сурап, жооп ала албадык. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясы боюнча эки иш козголуп, эки башка мекеме тергеп жатат. Милициянын жоопкерчилиги боюнча тергөөнү башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп бергени маалым болду. Адистер жана адвокаттар бул окуяда милициянын ишин катуу көзөмөлгө алуу керектигин айтып жатышат. Айзада Канатбекованын иши кандай тергелип жатат? Бул суроого кесиптешим Айгерим Акылбекова жооп издеди.
27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмүнө 2 болду. Анын иши боюнча адам урдоо, адам өлтүрүү жана милициянын шалаа кылыгы боюнча бир нече иш козголгон. Криминалдык милициянын кызматкерлери кызды урдоого шек саналган баш аягы 5 кишини колго түшүрүп, алар шаардык милициянын тергөө агына киргизилген. Шектүүлөргө 170-чи берене менен кылмыш иши козголуп, аны ушул тапта Бишкектин 1 май райондук ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Айзада Канатбекованын жакындарынын адвокаты Асель Рыспаева иш боюнча буларга токтолду.
Кармалган 5 баланын сурактары өтүп, ушул стадияда да сурактары өтүп, кече ошо өшүм ставка өткөрүлүш керек болчу. Судебно-биологический экспертизалар дайындалып, ошол эми калган материалдарды ошол медицинский РОВТ-дан күтүп атышат, ошолор келиш керек. Биринчиси Первомайский районунда жана похищение боюнча адамды урдоо, экинчиси болсо ушу адам өлтүрүү болчу ала медицинскийде. Азыр баардыгы чогултуп тергөөнүн жыйынтык боюнча бизди тааныштырып, биз деген сотко иш өткөрдүк. Резонансный иш болду. Бул жерде азыр баардык адамдардын баардык тергөөчү, тийиштүү адамдары иште алып барып жатышат.
Быйыл 5-апрелде Бишкекте Айзада Канатбекованы уурдап кетишкен, анын сөөгү бир нече күндөн кийин табылган. Жарандык активисттер бул үчүн ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан алууну талап кылышкан. ИИМ кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 40 ашуун кызматкерди жумуштан алган. Бишкектин прокуратурасы Айзада Канатбекованын окуясынан улам милиция кызматкерлеринин иш аракетин шалаакылык беренеси менен тергеп иликтей баштаган. 20-апрелде башкы прокурор Курманкол Золушев Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде ишти УКМК тергеп баштаганын билдирди.
Ички иштер органы кызматкерлери боюнча Канатбек Айзаданы фактысы боюнча кылмыш козголуп, бүгүн улуттук коопсуздук кызматтары тергөөдө жана кызмат адамдары өздөрү тарабынан кызматтан алынды, бирок күнөөлүүлөрүн тергөө аныкташ керек да, бүгүн тергөөсү жүрүүдө ал боюнча.
Бир үй бүлөнүн жалгыз кызынын өлүмү коомчулукта укук коргоо органдарына карата сындоо матты да күчөттү. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчороев Айзаданын окуясында милициянын шалаакылыгы ачык байкалганын айтат.
Министр МВД кызматкерлерден кызматтык иликтөө жүргүзүп жумуштан алды. Негиз бар болчу. Колду, бутту, бууду биз таба албагой деген бул актануу. Толук мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сын пикир бийлик айткөрчү же башка кылып көрчү, 5 мүнөттө таба алат карде жүргөнүңдү. Же болсо укук органдарынын бир жетекчисине сын пикир айткөрчү, 7 мүнөттө таап чыгат сен какта экенсиң, ким менен сүйлөшүп, ким менен баарлашып турганыңды. Аны биз өз моюнубуз менен билебиз.
Ал эми Айзада Канатбекованын жакындарынын дагы бир адвокаты Нурбек Токтокунов милиция окуяга тиешелүү көңүл бурбай жатат деп эсептейт. Кыргызстанда мындай кандуу окуя биринчи жолку эмес. 2018 жылдын май айында 20 жаштагы студент Бурлай Турдал кыз ала качуунун курмандуу болгон. Аны Жайыл райондук милиция бөлүмүндө ала качкан бала бычакта өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Мындан улам коомчулукта ИИМге сын менен кошо 175 адамды никеге туруу максатында урдоо беренесин өзгөртүү талаптары көтөрүлгөн. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, 2020 жылы Кыргызстанда жазы кодексинин 175 беренеси менен 210 факт катталган. Анын 182 өндүрүштөн кыскартылып, 11 гана соттун кароосуна жиберилген. Ал эми ушул жылдын алгачкы 3 айында ала качуу, эркинен тыш нике куюуга мажбурлоого байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинен учурда 8 гана өндүрүштө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Орусиянын президенти Владимир Путин элге кайрылуусунда чет элдик ыктымал чагымдар тууралуу эскертти. Путиндин кайрылуусу оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын боштондугун талап кылган нааразылык акциялары башталган маалга туш келди. Аларда Украинанын президенти Владимир Зеленский орус президенти Путинге чыңалуу болуп турган Украинанын чыгышындагы Донбасста көзмө көз жолугушууну сунуштады. Кыргыз президенти Садыр Жапаров кумар оюндарына жол ачкан мыйзам долбоорун колдоду. Ал ысык көл облусунда кумарканаларды ачууга жол ачкан мыйзам долбоор жөнүндө атайын билдирүүдө жасады. Бишкектин 1-май райондук соту экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын мурдагы башчысы Бакир Таировду коррупцияга күнөөлүү деп тапты. Өзбек президентине интернетте акарат келтирген адамга иш козголду. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми алдыда айтылган жаңылыктардын бирөөнө кененирээк токтосок, Орусиянын президенти ошентип Федерация кеңешине өзүнүн 17-ci кайрылуусун жасады. Ал өз сөзүндө чет элдик чагымга каршы Москва катаал жана кескин жооп кайтарат деп билдирди. Путиндин бул жолку кайрылуусу Батыш менен Орусиянын алакасы чыңалып турган маалга туш келди. Ал маалда бир катар шаарларда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдогон акциялар башталды. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Владимир Путин сүйлөп жаткан маалда Орусиянын бир катар шаарларында, анын ичинде Владивосток, Хабаровск жана башкаларда Кремлдин келишки сынчысы камактагы Алексей Навальныйды колдогон акциялар башталды. Чогулгандар саясатчыга көз карандысыз медициналык жардамдын көрсөтүлүшүн талап кылышты. Нааразылык акциясына чыккан ондогон адамдар кармалды. Өлкө боюнча Навальныйды колдогон бир катар штабтарда тинтүүлөр жүргүзүлдү жана ал жакта иштеген айрым адамдарды полиция эч кандай жүйө келтирбестен кармап кетти. Алардын арасында саясатчынын маалымат катчысы Кира Ярмыш менен анын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Любовь Соболь дагы бар. Орус оппозициясынын лидерин колдоо акциясы Бишкекте дагы өттү. Жарандык активист Умай Арыкова 21-апрелде Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин жанында Навальныйга боштондук деп жазылган плакатты көтөрүп турду. Навальный өзүнүн дарыгерлерин карап чыгуусун талап кылып 3 аптадан бери ачкачылык кармап келет. Жабык жайдын жетекчилиги 19-апрелде аны ооруканасы бар абакка которгон. 68 жаштагы Путиндин кайрылуусуна келсек, президент өз сөзүн коронавирус пандемиясынан баштады. Ал күзгө карата калкта жапырт иммунитет пайда болоруна үмүттөнөрүн айтты.
Центральное значение сейчас имеет вакцинация.
Баарынан эмдөө маанилүү. Өкмөттөн, саламат сактоо министрлигинен жана аймак башчыларынан бул суроолор менен күндө алектенүүгө чакырам. Вакцинация баардык жерде жүргүзүлүшү керек. Бул күздө жапырт иммунитеттин пайда кылуусуна мүмкүнчүлүк түзөт.
Коллективный иммунитет.
Андан соң Путин негизинен социалдык маселелерге көңүл бурду. Ал социалдык сүлөмдөр айлыктын жогорулашуу тууралуу сөз козгоду. Тышкы саясатка токтолуп, Путин батыш мамлекеттери Орусияны себеби бар болсо да, жок болсо да, аны ар кайсы темага кошо илештирип жатканын айтып, муну чоң спортко салыштырды. Ошондой эле Орус президенти чет элдик чагымчыларга Москва кескин жана катаал жооп кайтарарын кошумчалады. Ал бир дагы мамлекет кызыл чийимден өтпөшү керектигин белгилеп, биздин коопсуздугубузга коркунуч келтирүүнү максат кылган чагымчылар буга чейин болуп көрбөгөндөй катуу өкүнүп калаарын эскерте кетмекчимин, деди Путин. Саясат таануучу Кирилл Рогавтын айтымында Путин бул жолу ички гана маселелерди көбүрөөк айтып, бийлик элдин гана көйгөйлөрүн ойлоп жаткандай түр көрсөткүсү келди.
Послание показалось, ну, такой немножко речью Брежнева.
Бул жолку кайрылуу Брежневдин сөздөрүнө окшошуп калды. 2 жыл мурунку кайрылууда ракеталардын түрүн көрсөткөн. Ошондон кийин социологтор бийлик ички маселелерге көңүл бурбай эле тышкы саясат менен алек болгонуна орусиялыктар нааразы экенин аныкташкан. Бул жолку кайрылуунун башкы максаты бийлик ички маселелерге эле көңүл буруп жатканын көрсөтүү болду окшойт. Ал негизинен пенсионерлерге багытталды. Ошондой эле Путин элине Орусияга тыштан чабуул коюп жатышканын, ал эми бийлик унчукпай эле баарына сабырдуулук менен карап жаткандай түр көрсөткүсү келди. Бул албетте калп. Путин эгер кырдаал курчуп кетсе, орусиялыктарга биз күнөөлүү эмес, бизге кол салышты дегиси келип турат.
Бир күн мурда АКШнын Москвадагы элчиси Джон Салливан Вашингтонго кеңешүү үчүн бараарын билдирген. Андан бир нече күн мурда Америка Орусияга 2016 жана 2020 жылкы АКШнын шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсү жана кибер чабуулдары үчүн жаңы санкциялардын айлампасын киргизген. Орусия ошондой эле соңку айда Украина менен чек арасына жакын жерде жана 2014 жылы аннексиялап алган Крымда аскерлеринин санын көбөйттү. Дээрлик 7 жылдан бери Москва Украинанын чыгышындагы жикчилдерге аскердик, экономикалык жана саясий колдоо көрсөтүп келет. Ал эми айрым аймактарда Украина өкмөтүнүн аскерлери менен орусиячыл жикчилдердин ортосунда ушул күнгө чейин кагылышуулар токтобой келет.
Ал эми Алматыдагы Кытай консулдугунун алдында Бейжиндин Шинжаңдагы саясатын айыптаган акция башталганына бүгүн 73 күн болду. Чогулгандар Кытайдан Шинжаңдагы лагерлерде кармалган жакындарын бошотууну талап кылышууда, бирок дээрлик 2.5 айдан бери нааразылык билдиргендерге консулдуктан эч ким чыга элек. Жазыксыз кармалган тууган туушкандарыбызды бошотсун. Мындай талаптар дээрлик 2.5 айдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында күн сайын жаңырууда. Көп жыл мурда Кытайдан келип, казак жарандыгын алган бир нече адам 21 апрелде да жамгырга жана суукка карабай акцияга чыгышты. Колдорунда адаттагыдай эле Шинжаңдагы дайынсыз кеткен жакындарынын сүрөттөрү бар. Бул күнү да алар менен Кытайдын эч бир расмий өкүлү жолуккан жок.
Кытайдагы Алматы консулун алда турганда 73 күн болду. 73 күндөн бери Кытай консулу эч кандай бизге жооп бермей жатыр. Кытай өкмөтү тез арада бизге жооп берип, мына турган баардык силердин отбасын Казакстанга жиберүүн, эркиндик бостондук берүү катаң талатыбыз. Бунун баары бейгүнө жандар,
деди акцияга чыккан Алматы тургуну Жеңиш Саркан. Полиция кызматкерлери анда санда гана чогулгандардан жолду бошотууну талап кылганы болбосо, көп учурда сырттан гана байкоо салып турат. Нааразылык билдиргендер Кытай консулдугу расмий жооп бербесе акцияны токтотпой турганын айтышууда.
Жазыксыз мына бала, мине өзү динге жол берген кезинде кичинекей кезинде унушчасын деп айнамаз үйрөнгөндүксүн, бунун жылы соттоп берди. Өз саясатына өзү каршы чыгып отур,
деди жаш жигиттин сүрөтүн көтөргөн дагы бир Алматы тургуну Гүлбарам Өмүрали. Казакстанда Кытайдагы жакындар менен жолу калбай жаткан канча адам бар экени белгисиз. Андай статистика жок. Бирок Кытайда калган тууган туушкандары кысым көрүп жатканын айткан ондогон казак жарандары бир канча жылдан бери өкмөттөн жардам сурап келишет.
Бүгүнгүдөн эч кабары жок. Өлүмө, тирима эч белгисиз.
19 апрелде Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлиги Шинжаңда адамзатка каршы кылмыштарга барганын билдирген. Уюмдун жаңы баяндамасында Шинжаңдын тургундарынын соттун чечими жок камакка алынганы, айрымдарынын дайынсыз жоголгону, үй бүлө мүчөлөрүнүн бири биринен ажыратылганы, кара жумушка айдалганы жана сексуалдык зомбулукка да кабылганы тууралуу бир топ фактылар документтештирилген. Ошондой эле баяндамада Шинжаңда жергиликтүү мусулман жамааттарынын маданий жана диний өзгөчөлүктөрүн жок кылуу аракети жүрүп жатканы белгиленген. Шинжаңдагы казактардын көйгөйүн көтөрүп келе жаткан ата журттун чыныгы ыктыярчылары уюмунун өкүлү Мелатхан Айткали Бээжин укук коргоо уюмдарынын талаптарына кулак салбаганын, Шинжаңдагы куугунтук уланып жатканын айтты.
Кээбир лагерлердин гана формаларын өзгөртүп, ичиндеги адам санын сал азайтып, акпарат берет да кайтадан сол мурунку калыпта сол али жүрүлүп жатат. Сол камоо, сол азаптоо, сол үрөйлөндүрүү, коркутуу али жалгасып жатат. Лагерден чыккандан кийин Казакстанга келген канчама адам али күнгө дейин ашык акпаратка чыкпай жатат. Олар айтат, биз айтсак ол жактагы туусубузду кепилге коюп кеткенбиз, алардын баарын камайт деп коркуп отурат.
Деди Мелатхан Айткали. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман жамааттарынын 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларга негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Кытай бийлиги мындай дооматтарды четке кагууда.
Өкмөт кабыл алган чаралар оң жыйынтыктарга алып келди жана Шинжаң 4 жылдан бери террорчул окуялардан арылды.
Деп билдирген 16 апрелде Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Джао Лицян. Бээжин Шинжаңдын тургундары кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Ошондой эле Шинжаңдагы чараларды экстремизмди ооздуктуу аракети менен түшүндүрүп жүрөт. Бирок жакындарын зарыгып күткөн казак жарандары Шинжаңдагы кырдаалдын кесепетин жон териси менен сезишүүдө. Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова бүгүн акыркы сапарга узатылып, сөөгү аларча көрсүнүү коюлду. Маркум менен коштошуу зыйнаты Чыңгыз Айтматовдун Бишкектеги үй музейинде өтүп, ага белгилүү коомдук, маданий ишмерлер жана жакындар катышты. Коштошуу зыйнаты тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Мария Айтматованын тажыясында президенттик аппараттын бөлүм башчысы Кудайберген Базарбаев, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун көңүл айтуусун билдирди.
Мария Дэвис баарыбызга жакын, белгилүү инсан болчу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мырзаёвич Жапаров терең кайгысы менен мүгүнүн балдарына, бир туугандарына айтып атат.
Мария Айтматова Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтунда кино тармагы боюнча билим алган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев Мария Айтматова эң биринчи кезекте маданияттын өкүлү экенине, анын кыргыз кинематография тармагына кошкон салымына токтолду.
Бул киши алгачкы эле ушу Айтматовдун чыгармасы боюнча тартылган Ботогөз булак көркөм фильминде режиссердун ассистенти болуп таанылган. Андан кийин ушу Кыргызстан кинематографистер союзунда рецензент катарында бир топ көркөм фильмдерге рецензия жазып, алардын жарыкка чыгышына эмгек кылган.
Мария Айтматова атактуу жазуучу, жолдошу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кагазга түшүрүүдө, машинкага басууда бирден бир көмөкчүсү болгон. Ал Айтматовдун Кылым карытар бир күн романын толугу менен машинкага баскан. Белгилүү композитор, кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев белгилүү адамдардын үй бүлөсүнө карата көпчүлүк учурда ушагайын көпчүлөрүн. Ошондой убактарда Мария Айтматова өзүнүн токтоолугу менен бийиктигин көрсөткөн мүнөзүн кеп кылды.
Мындай улуу үй бүлөнүкү кээде ар түрдүү сөзгө аралашып кетет, чалынып калат дегендей. Эже эч нерсеге чалынганда эмес, ошол нерселердин баарын бийик көтөрүп, мына Чыңгызды Чыңгыз кылып, агабызды ансыз эле ага чейинде эле укмуш эле да Чыңгыз Төрөкулович. Бирок ошону токтотуп койбой, андан ары көтөрүп дагы сүрөгөн мына ушу эжекебиз болду.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын изилдөөчү академик Абдылла Жан Акматалиевдин айтымында Мария Айтматова жолдошу Чыңгыз Айтматов иш сапары менен чет өлкөлөргө чыкканда анын котормочусу да болуп коштоп жүргөн, келишимдик иштеринде да колдоо көрсөткөн. Айтматовдун үй музейинде жазуучуга тиешелүү архивтик материал топтоду да анын эмгеги зор.
Агай менен 28 жыл чогуу бирге болдук. Андан кийин дагы эже менен кабарлашып, байланышып туруп, Чыңгыз агайдын жарык көрбөгөн чыгармаларын, кол жазмаларын мага тааныштырып, анан жанагы флейта деген чыгармасын окутту.
Мария Айтматова Суусамыр өрөөнүндөгү 8 март айылында 1942 жылы төрөлгөн. Кино тармагында билим алган Мария жолдошу Чыңгыз Айтматовдун айрым чыгармаларынын редактору болгон. Жазуучу экөөнүн ортосунда Илдар жана Ширин аттуу бир уул жана бир кызы бар. Айтматова 20 апрелде 79 жашында коронавирустан улам каза болгон. Сөөгү борбордогу аларча көрүстөнүнө коюлду. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Залкардын кыялындагы жубайы Мария Айтматова тууралуу азаттыктын эскерүү материалы дал ушундай аталыш менен азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер.